Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim. Wabarik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح لنا أمورنا كلها إنك ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, pada sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu nafi dan semoga Allah juga menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan taufik kita untuk hadir dan ikut kajian, tapi memberikan pemahaman yang benar dan bisa memasukkan ilmu itu di dalam hati kita, bukan hanya di kepala kita. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, al-ilmu ibadatul qalbi. Sebagian ulama diantaranya Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa ilmu itu adalah ibadah hati. Artinya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat harus masuk ke dalam hati kita. Tidak cukup sebatas paham dan mengetahui. Karena sebatas paham dan mengetahui tidak membuat banyak pihak itu dapat hidayah. Karena intinya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik dalam surat Yunus ayat 31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, tolong tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan kalian? Atau maaf, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengurus segala sesuatu? Mereka memberikan jawaban yang mengejutkan. Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan, ini orang musyrik nih hadirin. Allah yang melakukan itu semua. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki panca indera kita dan tubuh kita, Allah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah. Semua mereka Allah. Lalu Allah berfirman, faqul afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau begitu, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah? Jadi sekali lagi, banyak orang berpikir bahwa sebatas datang ke kajian itu sudah merupakan garansi. Tidak. Sebatas mengerti isi kajian, gue udah paham. Oh kayak gitu, gue udah ngerti. Otomatis dia bisa dapat hidayah, istiqomah, lalu sukses dunia akhirat. Enggak. Masalahnya enggak sesimpel itu. Betul, masalah pemahaman penting. Enggak perlu diperdebatkan dan enggak perlu diragukan. Tapi di sisi lain ada banyak pihak yang paham tapi enggak menjalankan. Tapi tidak mengejawantahkan, bahkan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka. Makanya kita bersyukur Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, di kajian. Namun kita juga jangan tenggelam dalam euforia dan pasti kita jadi orang baik. Belum, ini baru satu langkah. Masih ada langkah-langkah berikutnya. Makanya selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan itu doa Nabi SAW setiap pagi, hadirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Karena dapat ilmu yang bermanfaat itu susah. Tapi begitu dapat, kita akan bahagia dunia akhirat. Udah, itu keberhasilan. Itu puncak dari kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya kita harus fokus dalam masalah ini dan menjaga pola ini sebaik-baiknya. Sekali lagi, jangan sampai kita berpikir bahwa kita udah pasti jadi orang baik datang ke kajian ini. Belum. Pertanyaannya, kita bisa mengerti apa enggak? Lalu kita bisa amalkan apa tidak? Lalu kalau bisa amalkan, istiqomah enggak ketika mengamalkan itu? Makanya seorang hamba itu ketika tahu bahwa ilmu nafi itu susah, maka mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur Allah sampai detik ini masih memberikan kemudahan kepada kita. Karena enggak gampang gitu loh, hadirin. Dan gak semua orang diberikan keberuntungan seperti kita. Sebagaimana Sufyan Atsauri mengatakan bahwa seseorang itu akan terus belajar, atau kita akan terus belajar, la nazalu nata'allam al-ilma ma wajadna man yu'allimuna. Kita akan terus belajar selama masih ada sosok-sosok yang mengajarkan kita. Artinya, kita gak pernah tahu kapan sosok-sosok itu hilang dari kehidupan kita. Atau pergi dari kehidupan kita. Nah, mumpung sosok-sosok itu masih ada, maka manfaatkan, kata Sufyan Atsauri rahimahullah ta'ala. Karena sesuatu yang kita anggap mudah hari ini belum tentu mudah esok hari. Sesuatu yang kita anggap gampang hari ini belum tentu gampang di pekan depan. Tapi ada garansi dari Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih, gitu loh, hadirin. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah menjaga diri kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan materi kita, bentuk-bentuk ujub, dan kita masuk ke bentuk yang terakhir ya kalau gak salah. Kita akan masuk ke bentuk yang terakhir, dan ini penting. Bahkan sebagian para ulama ini salah satu penyakit paling parah gitu loh, paling menakutkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari bentuk ini. Amin ya rabbal alamin. Bentuk ujub yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini hadirin adalah ujub dengan pandangan pribadi kita, birra'il khata', pandangan pribadi kita yang salah atau pandangan yang salah. Ujub dengan kepintaran kita, ujub dengan pola pikir kita, ujub dengan pemahaman kita, ujub dengan kata-kata menurut gua nih begini gitu. Lalu kata para ulama, wa ilaju hadza ashaddu min ilaji ghairihi. Mengobati penyakit yang satu ini itu lebih susah, lebih ribet, lebih berat daripada mengobati bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu hadirin. Jadi mengobati bentuk yang satu ini itu lebih berat, lebih susah daripada mengobati bentuk-bentuk yang sebelumnya. Ini paling susah nih. Ketika seseorang udah kagum dengan pola pikirnya sendiri, kesimpulannya sendiri, sudut pandangnya sendiri, paradigma berpikirnya sendiri, kepintarannya sendiri, kecerdasannya sendiri. Nah, itu. Fa inna hadza mata kana mu'jaban bi ra'yihi, karena kapanpun seseorang itu kagum dengan sudut pandangnya sendiri, pola pikirnya sendiri, pendapatnya sendiri, maka dia gak akan terima nasihat dari siapapun. Dia gak akan terima masukan dan nasihat dari siapapun. Gitu. Kalau ujub dengan yang lain mungkin masih bisa. Misalnya orang ujub dengan harta, gitu loh. Lalu ketika dinasihatin sama orang yang dia yakini lebih cerdas, lebih jenius, lebih pintar dari dia, bahwa harta itu bukan segalanya, mungkin dia terima. Oh iya benar ya, dia lebih pintar dari saya. Tapi kalau dia udah merasa paling pintar, gak akan terima. Makanya ini paling parah gitulah. Benar gak hadirin? Bentuk yang lain, orang kagum dengan ketampanannya, misalnya. Pokoknya dia merasa diri ganteng gitu. Tapi begitu dia ketemu orang yang IQ-nya 170 gitu misalnya, cerdasnya minta ampun, udah keliling dunia, lalu dia bilang, kamu itu jelek. Itu bisa runtuh ujungnya. Jangan-jangan saya jelek juga, karena dia ini pinter. Dia cara berpikirnya lebih pinter dari saya, pengalamannya lihat muka orang lebih banyak. Itu bisa jadi runtuh tuh hadirin. Ternyata saya gak ganteng gitu loh. Tapi kalau orang sudah terpukau dengan kecerdasannya, dia merasa dirinya cerdasnya minta ampun, yang lain gak lebih baik daripada dia, pola pikirnya lebih tajam, pandangannya lebih akurat, oh itu susah digoyah hadirin. Makanya kata para ulama, kapanpun orang kagum dengan sudut pandangnya, pola pikirnya, pendapatnya, itu gak bisa dikasih masukan, gak bisa dikoreksi, gak bisa diarahkan. Wa kaifa yatruku ma ya'taqiduhu najatan? Bagaimana dia mau meninggalkan sesuatu yang dia yakini? Sebenarnya walaupun keyakinannya keliru gitu, tapi intinya diyakini adalah sebuah keselamatan. Jadi bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang dia yakini, padahal itu asumsi bisa jadi, bukan keyakinan ilmiah misalnya. Kan seringkali kita gitu tuh, kita pikir ini itu kesimpulan akhir mutlak dan benar, ternyata itu asumsi kita aja. Ternyata itu karena minimnya literasi kita. Ternyata itu karena kita baru baca 1-2 buku saja. Padahal udah ngotot kemana-mana itu hadirin. Kan seringkali orang tuh kalau udah merasa punya pandangan yang benar, mantap, dan yang susah nggak susah digoyah. Itu hadirin. Nah ini makanya ini paling bahaya. Dari semua bentuk-bentuk ujub, ini yang paling bahaya. Yang lain masih bisa ini. Masih bisa, artinya masih lebih mudah untuk dinasehati. Tapi kalau sudah sudut pandang, pola pikir, pendapat, oh. Makanya kan banyak orang tuh ribut, lebih sering ribut gara-gara bentuk yang satu ini. Wa innama ilajuhu fil jumla an yakuna muttahiman li ra'yihi abada. La yaktarru bihi. Nah ini. Gimana kalau cara selamatnya gimana? Obatnya apa? Obatnya apa hadirin kalau udah begini? Hadirin. Gak pernah ngerasain kayak gini. Obatnya kata para ulama, muttahiman li ra'yi abada. Hendaknya dia itu senantiasa menuduh pandangan pribadinya. Dan jangan pernah tertipu dengan pandangan pribadinya tersebut. Jadi jangan husnudzon sama pandangan pribadi kita. Jangan baik sangka dalam tanda kutip ya, gitu. Atau buruk sangka dalam tanda kutip lah, dengan pandangan pribadi kita. Dan jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu. Dan ini real loh. Hadirin Allah muliakan. Hadirin usianya berapa tahun? Berapa? 23. Semuanya 23 nih. Ini satu kelas. Satu umur semua. Hadirin, kita punya pengalaman hidup lumayan lah ya. Saya rasa kita ngalamin bahwa ketika kita SMA misalnya, ada hal-hal, dan ini kita apa di luar mata pelajaran lah misalnya, atau hal-hal, atau mau bisa mata pelajaran, atau di luar pengetahuan umum, atau pengalaman hidup segala macam. Waktu di usia SMA, ada beberapa hal yang kita yakin bahwa ini sudah sudah kesimpulan mutlak puncak benar, itu nggak mungkin salah, udah yakin banget tuh, udah pasti benar ini. Begitu masuk usia kuliah ternyata salah. Ngalamin nggak? Nggak pernah ngalamin gitu? Kesian juga hidupnya. Ngalamin nggak? Ngalamin kan? Nanti di kuliah gitulah gitu. Nanti kita ada sesuatu hal kita yakin ini pasti benar. Begitu lulus masuk dunia kerja, ngelihat dunia lebih dalam, lebih luas pergaulannya, ternyata yang kita yakini sudah apa mutlak kebenaran mutlak, enggak juga. Bahkan kita lebih condong ke teori lain. Ini apapun ya, kita enggak bicara hanya agama. Apapun itu gitu. Benar gak sih hadirin? Iya. Gak usah jauh-jauh. Ketika pandemik kemarin, khususnya di awal-awal, itu jurnal berubah berapa kali hadirin? Setiap hampir 2 minggu jurnal berubah, betul gak? Dan itu resmi loh. Ini bukan hoax, ini resmi. Karena kan ini virus baru pada saat itu, maka penelitian cepat itu berubah. Dan sampai pada titik kita bingung yang benar yang mana. Benar gak sih? Kan kita diantara waktu pandemik dulu kan, jangan pakai karpet gitu loh. Oh, semuanya gak pakai karpet. Lalu ada ini lagi, berita lagi, gak ada masalah pakai karpet. Tetap gak pakai karpet. Karena udah bingung ini yang benar yang mana itu. Gak, ngalamin gak sih? Gak, pandemi kemarin udah lahir belum? Abisan ganda responnya, saya pikir saya doang yang lahir pada saat kemarin. Ini pada belum pada benar nggak sih itu? Itu kan simpel aja. Tapi siapa di antara kita mau mengambil fenomena-fenomena sebagai pelajaran hidup dan membangun kerangka berpikir ilmiah? Itu jelas. Dan itu lebih clear lagi karena permainannya beberapa pekan. Dan itulah kehidupan. Oh berarti kita dibohongi? Enggak, ini bukan tentang bohong gak bohong. Adapun kasus tertentu secara partikular, wallahu ta'ala alam. Tapi secara umum itu bisa terjadi. Makanya kan kita bilang, dalam perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang tahun lalu kita yakini benar, hari ini kita, pandangan kita salah. 3 tahun lalu kita anggap salah, hari ini kita bela mati-matian. Betul gak hadirin? Itu poinnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Tapi itu tadi, banyak kita atau banyak manusia itu tidak mengambil pelajaran dan tetap terpukau dengan kecerdasannya. Tetap terpukau dengan logikanya. Apalagi dia diuji dengan Allah dengan kecerdasan. Itu susah. Dia diuji oleh Allah SWT dengan kejeniusan. Oh itu berat. Makanya ulama mengatakan muttahiman li ra'yihi abada. Selama itu pandangan, itu jangan tumpahkan semua keyakinan dan kepastian kita ke pandangan itu, hadirin. Makanya salah satu ucapan yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i apa? Qawli sahih yahtamilul khata. Wa qawlu ghairi khata atau mukhti yahtamilus sawab. Pandanganku hari ini itu aku yakini paling benar, tapi bisa jadi keliru. Nah, itu. Pandangan yang berbeda hari ini menurutku itu keliru, tapi bisa jadi itu yang benar. Nah, itu hadirin. Lihat, ini Imam Syafi'i. Ikonnya kejeniusan. Yang mendudukkan ilmu usul fikih, hadirin. Dan usul fikih adalah kerangka berpikir ilmiah. Berbicara tentang apa saja yang bisa dijadikan dalil dan tidak bisa dijadikan dalil, dan bagaimana pendalilan dari dalil tersebut, dan siapa yang berhak untuk berbicara tentang itu. Salah satu dari empat imam madhab, salah satu ulama yang dalam ilmu fikih yang paling berpengaruh di dunia sampai hari ini. Ilmunya, keimanannya, ketakwaannya, akidahnya, kejeniusannya sudah teruji. Lihat bagaimana beliau menyampaikan. Qawli sahih. Ya, tamirul khatam. Pandanganku itu, diriwayatkan dari beliau, pandanganku ini benar, tapi bisa jadi salah atau keliru. Yang berbeda dengan kota pandangan yang lain, itu saya yakin gak tepat, tapi bisa jadi dia benar. Lihat bagaimana kedewasaan, kebijakan, dan mengerti duduk persoalan. Makanya kan orang kalau terpukau dengan pandangannya, gak mungkin bicara seperti itu. Gak mungkin bicara seperti itu. Nah ini, para ulama mengatakan, jangan terpuk atau jangan mutahiman ittiham. Jadi sering-seringlah nuduh pandangan pribadi gitu. Jangan nganggap itu udah final. Belum tentu. Dan itu wajar. Dan kita hidup tuh demikian. Dari kita kecil sampai hari ini, kita hidup itu demikian. Kita hidup demikian. Dan baik-baik aja. Selama bukan pengikut hawa nafsu. Selama ketika ternyata kita atau ada pandangan kita tidak sesuai dengan dalil, kita tinggalkan pandangan kita dan kita ikuti dalil. Makanya kita lanjutkan. Illa an yashhadalahu qati'un min kitabin au sunnatin au dalilin aqliyin jami'in li syurutil adillah. Kecuali kalau pandangan itu dibuktikan dan disaksikan oleh Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalil akli, dalil akal, misal kias, yang semuanya itu memenuhi syarat-syarat dalil dan pendalilan. Dan itu bisa dicek di dalam ilmu usul fikih. Dan dalil itu harus qati', gitu. Bukan hanya ayat atau hadis saja. Makanya kata yashhadu qati'un min kitabin au sunnatin au dalilin aqli. Harus qati'. Qati itu tuh benar-benar final. Tidak, artinya final dari sisi validitas, keabsahan gitu loh. Udah jelas hadisnya sahih gitu loh. Kalau ayat jelas lah mutawatir. Yang kedua, ketika ini sudah valid, pendalilannya atau pemahamannya pun juga final dan tidak mengundang multi tafsir atau tidak ambigu. Karena dalam ilmu usul fikih itu ada istilah qat'iyud dalalah wa dhanniyud dalalah gitu. Bisa jadi artinya ini kan udah misalnya hadisnya jelas valid, tapi pembahasan pertanyaan berikutnya bagaimana pendalilannya? Kan kita nggak boleh memahami dalil sesuai dengan kepala kita. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus memahami dalil dengan apa? Dengan pemahaman dan konsep yang sudah didudukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Kan begitu, benar gak hadirin? Ya. Nah, pendalilannya pun juga harus clear, jelas. Baru kita bisa memastikan ini udah benar. Tapi kalau misalnya dalilnya valid, tapi pendalilannya atau pemahaman terhadap dalil tersebut para ulama berbeda pandangan, maka kita tidak boleh atau kita tidak bisa memastikan bahwa kita pasti benar, dan kalau kita lakukan itu dikhawatirkan kita masuk ke ujub terhadap pandangan kita pribadi. Itu, dan masalah seperti itu banyak. Makanya kan kata para ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan apa? La inkar fi mas'alatin ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah perbedaan yang ijtihadiyah. Itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan itu juga konsep Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama usul fikih yang lain. Kenapa demikian? Karena masalah ijtihadiyah tidak bisa dipastikan. Dan pembahasannya cukup panjang dalam ilmu usul fikih. Intinya hadirin sekalian yang memuliakan, walan ya'rifa dzalika, dan kita tidak bisa mengerti mana yang masalah-masalah yang sudah jelas, tegas, dan yang benar salah itu hitam putih, dan mana yang ini pandangan yang bisa benar bisa salah, kecuali ini. Makanya masih bingung kan ketika saya bilang gini, memang udah bisa kita bisa mapping gitu, bisa buat sabro taksim atau kita klasifikasikan, enggak mungkin. Oh ya, tapi contohnya, aduh aku bingung Pak Ustaz. Makanya kata para ulama, walan ya'rifa dzalik, dan seseorang tidak akan mengerti tentang ini illa bimujalasati ahli ilm, kecuali duduk dan bermajelis dengan ulama. Wa mumarasatil kitab wa sunnah, dan punya perjalanan panjang bersama Al-Qur'an dan sunnah. Nah, itu panjang memang. Nah, kalau kita orang umum bertanya gitu loh. Ini gimana nih pandak apa masalah ini tuh gimana? Nah, intinya demikian hadirin. Jadi poinnya adalah sekali lagi jangan terpukau dengan pandangan kita pribadi kecuali pandangan itu benar-benar disupport total oleh ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW. Lalu dalil akal yang memenuhi syarat-syarat dalil dan pendalilan yang terdapat dalam ilmu usul fikih, dan kalau kita bingung tanya sama pakarnya gitu, tanya sama pakarnya, itu poin. Nah, dan terapkan ini dalam kehidupan keseharian kita. Pandangan jangan apa, kita jangan pernah ujub dengan pola pikir kita kecuali benar-benar ada dalil yang jelas gitu loh, dan bisa dibuktikan. Kalau enggak, itu bahaya gitu loh. Dan terapkan di mana-mana, di kesempatan manapun. Jadi makanya kan kita dengan demikian kita akan jadi belajar terus. Dan tidak gampang, enggak menutup pintu pada masukan, nasihat dan lain sebagainya. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita enggak terpukau dan enggak terlena dengan kecerdasan kita kalau Allah uji dengan kecerdasan. Dan kita enggak terpukau dengan kejeniusan kita kalau Allah uji dengan kejeniusan. Itu penting. Makanya hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan masalah ini. Hati-hati dengan masalah ini. Makanya para ulama itu sangat berhati-hati dalam memberikan pandangan pribadi. Makanya kita tahu bersama-sama kan para ulama, khususnya para ulama kita, para ulama klasik, itu kan menghindari berfatwa. Dan mereka berharap kalau saudaranya menjawab apa yang ditanyakan kepada mereka, karena takutnya itu. Karena ini enggak mudah. Dan para ulama itu, hadirin Allah muliakan, tidak ragu-ragu untuk mencukupkan diri dengan pandangan yang lain kecuali kalau beliau harus berijtihad. Wajib berijtihad. Kalau enggak, simak ucapan Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, hadirin sekalian, idza ijtama'a Sufyan wa Abu Hanifah ala syai'in, apabila Al-Imam Sufyan dan Al-Imam Abu Hanifah punya pandangan yang sama tentang sebuah perkara, ja'altuhuma hujjatan fima baini wa bainallah fima afta bihi min dini, atau fima ufti bihi min dini. Kalau Imam Sufyan dan Al-Imam Abu Hanifah satu pandangan terhadap sebuah masalah, maka aku jadikan pandangan mereka berdua itu sebagai hujah antara aku dengan Allah pada hari kiamat. Dan aku fatwa pakai fatwa mereka aja. Lihat bagaimana. Ibnu Mubarak, hadirin. Kurang jenius apa Ibnu Mubarak. Tapi mereka tahu pandangan yang kita sampaikan. Kan seringkali kalau kita kasih pandangan kan gak ada beban. Itu akan dihisap di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya Imam Mubarak, Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, daripada saya yang ditanya di hari kiamat, mendingan saya gunakan pandangan Al-Imam Sufyan dan Al-Imam Abu Hanifah. Jadi kalau nanti di hari kiamat Allah tanya, kenapa Anda begini? Ah, tanya itu Abu Hanifah ya Allah. Itu, iya. Bukan ngeles, itu beneran. Kalau antum pengen ditanya sama Allah, ya fatwa aja banyak-banyak. Kasih pandangan aja. Menurut ana seperti ini. Menurut aku demikian. Loh, kita kan yakin. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan apapun yang meluncur dari lisan itu ada dicatat oleh raqib dan atid. Kalau bicara biasa aja dicatat, bagaimana sudut pandang, bagaimana pandangan, bagaimana pendapat, bagaimana pemahaman, apalagi bicara hukum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang bicara tentang hukum agama itu muwaqqi' anillah, itu jubirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jubir. Kira-kira kalau hadirin punya jubir, juru bicara, tiba-tiba kita ke kanan, dia ngomong ke kiri, dipanggil gak tuh jubir? Lo ngomong apa tadi? Gitu. Kan gue gak, itu masalahnya. Hari ini kita gampang ngomong demikian. Padahal kita gak pernah baca buku para ulama. Kadang-kadang kita hanya mengandalkan artikel-artikel singkat. Sebagaimana yang saya katakan, Imam Nawawi rahimahullah untuk bicara satu masalah di Al-Muhadzab itu baca 100 kitab. Untuk bicara satu pembahasan, baca 100 kitab. Itu para ulama, kadang tahu ini akan jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan pada saat beliau masih belajar dengan Imam Malik, kata beliau, innama ana gulamun min gulmani Malik, waktu aku masih belajar dengan Imam Malik, kata beliau, ja'altu malikan hujatan fima baini wa baina Allah, aku jadikan Imam Malik sebagai hujah antara aku dengan Allah. Imam Syafi'i. Artinya kalau aku ditanya, ah, Imam Malik ya Allah. Itu pandangan Imam Malik. Saya ngikut beliau. Itu poin. Gak gampang menyimpulkan kesimpulan. Dan ini para ulama-ulama klasik kita. Ali bin Madini. Siapa yang gak tahu Ali bin Madini? Ali bin Madini, nama besar hadirin. Ulama besar. Itu mengatakan, idza tulitu bi syai fa aftani Ahmad bin Hanbal lam ubali idza laqitu rabbi kaifa kan. Kalau aku diuji, kalau aku ada dapat masalah, lalu Imam Ahmad kasih pandangannya kepadaku, Imam Ahmad berfatwa, kasih pandangannya, maka aku tidak peduli. Aku tenang, maksudnya aku tenang jika aku bertemu dengan Allah pada hari kiamat bagaimanapun kondisiku. Sudah azan. Baik. Karena sudah azan, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, terakhir kita sedang mengangkat apa yang disampaikan oleh Ali bin al-Madini ketika beliau mengatakan, idza ubtulitu bi syai'in fa aftani Ahmad bin Hanbal lam ubali idza laqitu rabbi kaifa kan. Apabila aku diuji, aku berhadapan dengan masalah, aku menghadapi problematika dalam hidup, lalu Ahmad bin Hanbal memberikan fatwa kepadaku, maka aku tidak peduli bagaimana kondisi pada saat aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan lain beliau menyampaikan, inni takhattu Ahmada hujatan fima baini wa bainallahi azza wa jal. Dan aku menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal hujah antara aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, daripada aku pakai pandanganku, mendingan pakai pandangan Imam Ahmad. Bisa dimengerti enggak? Sehingga nanti di hari kiamat, yang menjadi hujah adalah Imam Ahmad. Jadi nanti Allah tinggal nanya aja Imam Ahmad. Gitu. Dan yang mengatakan siapa? Ali bin Madini. Ali bin Madinah bukan orang, bukan 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 Ali bin Madinah itu bukan bukan anak kemarin sore hadirin. Kemarin siang, bukan juga. Ali bin Madinah kata Az-Zahabi rahimahullah taala, Syekhul Imamul Hujjah. Hujjah beliau, beliau juga punya kapasitas. Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya umat Islam dalam ilmu hadis. Pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis. Tapi begitulah para ulama, semakin naik, semakin tawadu. Semakin tahu bahwa masalah gak sesimpel yang kita pikir. Semakin mengerti bahwa setiap pandangan itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat. Jadi gak gampang orang, ini pandangan saya, ini. Kecuali kalau kita siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan pertanyaan yang sangat banyak. Jadi hadir, itu yang perlu kita camkan. Mereka lebih senang apabila menggunakan pandangan saudaranya, kecuali jika mereka wajib berijtihad dan mereka mampu berijtihad, maka mereka harus berijtihad seperti mujtahid mutlak yang mampu berijtihad dalam sebuah masalah, maka dia gak boleh nanya. Tapi bukan karena sombong, karena itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Kayak kalau tidak di kondisi seperti itu, maka sebagaimana kalimat-kalimat yang kita dengar tadi. Jadi betapa indahnya dunia ilmu kalau kita punya mentalitas seperti itu. Dan ini harus kita dudukkan sebelum kita belajar bab-bab ilmu. Sehingga begitu bab-bab ilmu, kita akan mengerti bagaimana pola para ulama dan tidak ribut, tidak ramai dan seterusnya. Artinya ada banyak masalah banyak fitnah bisa diredam. Karena sekali lagi, seringkali kita terjebak pada terpukau dengan pandangan kita. Sekali lagi, jarang ada orang yang terlalu vulgar mengatakan saya tuh ujub sama pandangan saya, tahu. Kan jarang, emang ada kita pandangan? Enggak. Tapi, atau misalnya, enggak, Pak, ya pandangan saya belum tentu benar, tapi praktek keseharian atau sikap yang ditunjukkan, seakan-akan pandangannya pasti benar terus. Buktinya enggak mau terima masukan, merasa ini, enggak mau dengar ini. Ya emang kita enggak mengatakan demikian, tapi sikap kita menunjukkan hal tersebut. Nah ini yang jadi masalah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita harus dudukkan masalah ini sebaik-baiknya, bahwa jangan pernah terpukau dan pernah berpikir bahwa kita pasti benar semua, tidak. Dan jangan sampai kita ujub dengan pola pikir kita secara vulgar ataupun secara tersirat, secara halus dan seterusnya. Nggak mau dengar nasihat orang, nggak mau dengar pandangan orang. Padahal kita gak punya hujah, kita gak punya dalil yang kuat, dan seterusnya. Adapun kalau kita punya dalil yang kuat, dan ini masalah khilaf ijtihad para ulama, maka tidak ada masalah. Justru kalau kita paksakan pandangan kita ke saudara kita, bisa jadi kita jatuh ke dalam ujub dengan pandangan kita sendiri. Apalagi kita tahu saudara kita, itu bukan pandangan mereka pribadi, tapi di belakang mereka ada nama-nama besar. Jadi itu bukan pandangan, misalnya teman kita namanya Asep, itu bukan pandangan Asep, dan makanya gak ada madhab Asepia, tapi Mas Asep ini mengikuti pandangan dari, atau kerangka berpikir dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kita serang pandangannya, itu sama saja kita serang di balik beliau, yaitu ulama Imam Syafi'i. Lalu pertanyaan, siapa kita dengan, apa mungkinkah kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Makanya Syekh Shalih Utsaimin pernah menyampaikan, banyak di antara pihak hari ini itu tidak punya adab dengan para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dan beliau mengatakan dalam sebuah majelis, kalau saja seluruh alat komunikasi elektronik dimatikan, lalu orang kayak gini berhadapan dengan para a'imah, apa yang bisa disampaikan? Gitu. Kan banyak di daerah kita kan kalau ada debat-debat kan langsung googling, cek, terus kirim. Jadi ilmu kita ada di perangkat kita. Beda dengan para a'imah tersebut. Itu tadi Imam Nawawi baca apa Al-Wasit 400 kali khatam. Siapa di antara kita pernah demikian? Artinya, bisa dimengerti gak hadirin? Kita anggap aja ada orang di hadapan kita, pernah membaca buku tersebut 3 kali khatam. Kira-kira kalau kita berhadapan dengan dia, mikir-mikir gak? Kan mikir-mikir kan? Ya apalagi berhadapan dengan para ulama kita. Atau teman kita atau saudara kita yang berpandangan dengan pandangan mereka dalam masalah khilaf ijtihadiyah. Khilaf ijtihadiyah itu artinya khilaf yang dibuka ranah toleransi. Maka ini yang perlu kita dudukkan bersama-sama. Jadi bisa jadi kita tidak akan mengatakan dengan lisan kita bahwa pandangan saya pasti benar. Tapi ketika kita ingkari pandangan lain padahal itu adalah pandangan yang punya bobot ilmiah yang kuat dan itu termaktub dalam buku-buku para ulama dan bukan satu dua ulama yang mengatakan demikian dan tidak ada dalil yang tegas dan pasti, bahkan di banyak permasalahan yang mengatakan halal dan mengatakan haram itu dalilnya sama tapi perbedaannya pada bagaimana memahami dalil tersebut dan itu dibuka di dalam ilmu pengetahuan kita. Maka ini yang perlu kita camkan. Dan begitu juga terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita jadi suami, penuntut ilmu itu tidak boleh berpikir bahwa pandangan suami pasti benar dan pandangan istri pasti salah. Kalau kita menjalani rumah tangga demikian, maka kita adalah suami yang ujub dengan pola pikir kita. Betul gak hadirin? Ibu-ibu betul gak? Oh Masya Allah. Nah, sih dia semua, Masya Allah. Dan sebaliknya juga demikian dalam rumah tangga kita sebagai istri mungkin jenjang pendidikan kan lebih tinggi daripada suami, lalu income kita lebih tinggi daripada suami, maka hati-hati dengan ujub pada pola pikir kita dan kerangka berpikir kita. Atau mungkin suami kita memang kecerdasannya di bawah kita, tapi bukan berarti pandangan beliau salah terus dalam setiap masalah. Kita harus dengar, apalagi begitu ada masalah kita bantah. Itu bukan istri yang menjadi penuntut ilmu sejati, dan bisa jadi itu istri yang ujub dengan pola pikirnya. Betul nggak ibu? Gak ada suaranya. Itu Masya Allah. Gimana kita jadi kalau menguntungkan kita betul Pak Ustaz, itu Pak Ustaz, tapi giliran menguntungkan kita dia Masya Allah ada kan. Ya hadirin jangan ketawa keras, tadi juga diam semua, sama aja, makanya kalian berjodoh gitu loh. Allah Ustaz ya, gak jauh-jauh gitu, jodoh sama at-tuyur bi ashkaliha taqa, burung itu kata para ulama selalu kumpul sama yang sejenis, nggak ada burung perkutut gabung sama burung elang hadirin, nggak saya bercanda. Jadi hadirin yang Allah muliakan, terapkan dalam kehidupan kita sama anak gitu loh. Jangan sebagian pihak dan biasa ini pola lama itu doktrin memposisikan bahwa pandangan orang tuanya pasti benar dan banyak orang tua nggak berani mengatakan saya nggak tahu nak gitu loh. Atau papa salah atau mama salah. Memang kita nggak mengatakan bahwa pandangan kita selalu benar. Jarang ada orang tua yang mengatakan. Tapi cara kita membangun pola keluarga ya seperti itu. Buktinya kita nggak terima kritik, kita nggak pernah terima masukan anak-anak. Kita selalu ngejawab kalau anak-anak memberikan masukan dan kita nggak pernah buka pintu untuk itu. Ya sama saja secara tersirat pandangan papa pasti benar atau pandangan mama pasti benar gitu aja. Dan akhirnya mati. Karena ulama saja itu mengatakan tidak tahu. Kenapa kita malu mengatakan tidak tahu? Ada di banyak misalnya kajian parenting gitu. Gimana sikap kita kalau punya anak kritis, kritis lalu kita nggak tahu jawabannya, ya saya jawab, ya bilang aja nggak tahu, susah banget gitu, bilang nggak tahu. Dan itu penting, itu edukasi, sehingga mereka nggak berpikir orang tuanya itu tahu semua atau dapat wahyu, kan begitu. Loh iya tahu semua. Wong Nabi SAW aja diam ketika hadithatul ifki. Kenapa kita nggak mengatakan saya nggak tahu? Bukankah itu justru membangun mental pembelajar sejati, lifelong learner, kan demikian. Kenapa kita susah mengatakan saya nggak tahu? Imam Ahmad itu banyak sekali mengatakan saya tidak tahu. Bahkan ucapan beliau saya tidak tahu di berbagai macam masalah ilmiah itu bisa jadi disertasi S3, hadirin. Bayangkan, lihat berkahnya Imam Ahmad. Ketidaktahuan beliau itu orang jadi doktor, bayangin hadirin. Iya benar, ada disertasi demikian. Semua permasalahan yang Imam Ahmad mengatakan saya nggak tahu itu dikumpulkan dan jadi disertasi ilmiah, dapat gelar doktor. Lihat berkahnya ilmu itu. Adapun kita seringkali, nggak semua kita tentu saja, tapi sebagian kita jaim, jaga emosi, terpukau dengan pandangannya, jadi nggak mau terlihat keliru, nggak mau terlihat salah. Nggak bisa demikian. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita bicara tentang diri kita. Hadirin Allah muliakan. Al-Imam Al-Kisai dan kita tahu bersama-sama siapa beliau. Kata Al-Dhahabi, beliau itu Al-Imam Syekhul Qira'ah wal Arabiyah. Beliau dipuji Imam Dhahabi, beliau dipuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan, kalau Anda ingin jago dalam ilmu nahwu, Anda harus mengikuti jalannya Al-Kisai atau tariqahnya Al-Kisai. Imam besar, Syekhul Qira'ah. Syekhnya Qira'ah itu ilmu membaca Al-Quranul Karim dan bahasa Arab. Beliau pernah menyampaikan, hadirin Allah muliakan, bahwa beliau pernah mengatakan, dan beliau cerita sendiri. Qala al-Kisa'iyyu, ini dibawakan oleh Az-Zahabi dalam Siyar. Qala al-Kisa'iyyu, lihat para ulama, berkata Al-Imam Kisa'i, Sallaitu bir-Rashid, saya sholat dengan Ar-Rashid. Saya sholat dengan Ar-Rashid, beliau jadi imam pada saat itu. Fa'akhtatu fi ayah, dan aku salah dalam membaca sebuah ayat. Apa kata beliau? Ma'akhta'a fiha sobi, Allahu Akbar. Dan saya melakukan kesalahan yang anak kecil saja tidak melakukan kesalahan itu. Imam besar dan sholat bareng khalifah Ar-Rashid. Jadi bukan sholat di pedalaman, enggak. Ini sholat di momen besar. Artinya yang jadi makmum orang besar. Dan lalu salah. Dan lalu ini cerita beliau nih. Ini bukan gosip-gosip atau cerita dari makmum yang lain gitu loh. Enggak. Ini cerita beliaunya. Fa'akhtatu fi ayah ma'akhtu'a fi hasobi. Aku melakukan kesalahan ketika aku baca. Pada saat aku sholat, kesalahan yang anak kecil aja gak salah kalau baca itu. Qultu la'allahum yarji'in. La'allahum yarji'in. Aku baca, waktu aku jadi imam, aku baca la'allahum yarji'in. Harusnya apa? Tuh, kok anak gak tahu? Oh, ini kata beliau, anak kecil aja gak salah ini. Aku ini lebih imut daripada anak kecil, Pak Ustaz. Artinya la'allahum yarji'un. Yarji'un. Tapi boleh baca la'allahum yarji'in. Ini imamnya kiro'ah. Dan imamnya bahasa Arab. Salah. fawallahi demi Allah, ma ishtara ar-rasyidu an yaqul akhta'ta. Demi Allah, ar-rasyid itu tidak berani mengatakan kamu salah. Lakin qala ayu lughatin hadhihi. Tapi Rashid bertanya, itu bahasa apa tadi ya? Gitu. Tadi bahasa apa ya Pak Imam ya? Gitu loh. Dia gak mengatakan, salah. Ini bayangkan. Dipuji Imam Syafi'i hadirin. Gitu. Nama besar. Saya ingat waktu saya mondok, itu salah satu imam yang punya nama besar di dunia Islam itu dan berkunjung dan jadi imam isya, salat isya, punya nama besar sosok ini dan salah baca gitu, salah baca, dan kita nih di belakangnya itu semua mengatakan aneh yang salah, beliau gak mungkin salah, padahal beliau salah. Tapi kalau gertak duluan kita gak mungkin lah, masa imam kayak gini salah, kita yang salah. Jadi kita tuh, ya bukan tawadu ya, tapi mentalnya kalah gitu pada saat itu. Lalu apa kata beliau? Qultu ya amirul mu'minin, wahai khalifah, wahai Harun al-Rashid, qad ya'thurul jawad. Lihat banyak, wahai amirul mu'minin. Orang yang berkualitas, expert itu bisa salah. Lihat, para ulama. Nggak mengatakan, oh, antum belum ngerti. Nanti, ilmunya nanti di atas. Gitu loh. Berharap nanti lupa, gitu kan. Itu beda. Beda makom lah kita. Gitu loh. Jangan. Tawadu lah, tawadu. Baru jadi makmum aja sombong, kan gitu. Terus mau jadi apa lagi? Kan kalau mau ngeles... Imam besar ini. Bukan imam masjid ini. Bukan sebuah imam masjid. Ini imamnya Qiraat wal-Arabiyah. Dipuji Imam Syafi'i. Dipuji Al-Zahabi rahimahullah. Nama besar. Kalau beliau mau ngeles, bisa. Kalau beliau mau ujub dengan ini, bisa. Tapi enggak dilakukan. Kata beliau, orang yang berkualitas, orang master class itu bisa salah. Lalu kata Harun Rasyid, amma hadza fana'am. Ah, setuju saya, betul. Selesai masalah. Enggak diperpanjang. Enggak jadi gosip, enggak jadi ini, enggak diomongin, belum biasa. Karena itu dunia ilmu hadirin. Biasa aja. Orang bisa salah. Dan kalau salah udah kesalahan, kita langkah berikutnya. Jadi bayangin ya kalau misalnya kita hidup dengan pola ini. Rumah tangga kita dibangun dengan pola ini. Ya, suami bisa salah. Ya, salah kita akui kesalahan, gak ngotot, gak ribut, dan seterusnya. Istri bisa salah. Kalau salah, istighfar, tobat, perbaiki, bangkit lagi. Anak bisa salah. Kalau salah, istighfar, tobat, lalu jalankan lagi. Begitulah nama-nama besar di dunia ilmu. Jadi, dan lihat bagaimana Harun al-Rashid beradab gitu loh. Ayu lughatin hadihi. Ini bahasa apa ya? Tawadu. Dan Harun al-Rashid kan punya wawasan luas juga. Tapi gak langsung, karena beliau tahu maqam gitu. Ini husnudhon gitu. Jangan-jangan ada bahasa yang saya gak tahu, bisa jadi. Bisa jadi ada kiro'ah yang saya belum pelajari. Sedangkan artinya, pernahkah kita berpikir demikian? Ketika melihat misalnya ada seseorang khusus yang punya kapasitas atau yang ini, lalu melakukan hal yang janggal. Kenapa kita? Mungkin beliau punya ilmu yang saya gak pernah tahu. Mungkin beliau punya hadis yang gak pernah saya baca. Mungkin beliau baca buku yang saya belum baca buku. Seringkali hal-hal kayak gini hilang hadirin sekalian. Yang kita kedemarkan suudzon, dia salah, dia pengikut hawa nafsu, dan seterusnya. Padahal bisa jadi beliau yang benar, kita yang salah. Beliau punya keterangan para ulama yang kita belum pernah baca. Beliau punya keterangan tafsir yang kita belum pernah buka buku tafsir tersebut. Dan cross check aja misalnya, kalau kita ini kita cross check dan lihat bagaimana Kisai mengatakan ama apa qad ya'thuru jawad, orang yang setinggi-tinggi manusia bisa salah juga. Ini pelajaran mahal bagi kita. Jadi kalau nama-nama besar itu bisa salah, ya apalagi kita, hadirin. Dan itu harus kita yakini. Dan itu bukan hal yang menghancurkan, tidak. Kulubani Adam khata wa khata'ina tawabun. Dan itu juga sekaligus akan meredam kita ujub dengan pola pikir kita, pandangan kita, pendapat kita. Dan kita akan menghormati pandangan orang selama dengan koridor-koridor ilmiah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Al-Imam Kisai pernah mengatakan, rubbama sabaqani lisani bilahad. Kata Imam Kisai, rubbama, bisa jadi dalam beberapa waktu itu lisanku tuh suka salah ucap. Lahan itu kesalahan dalam bahasa Arab. Kesalahan gramatikal misalnya, itu lahan dalam bahasa Arab. Atau salah baca kan dalam ilmu qiraah kan juga lahan istilahnya. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Jadi, hadirin Allah muliakan, itu poin. Beliau pernah berdiri di atas mimbar, lalu beliau baca, ana aksaro min kamala bin nasab. Jadi ana aksaro. Harusnya ana aktsaru. Lalu ditanya, kok kenapa Anda nanya baca begitu? Lalu beliau katakan, man yaslam minal lahan. Siapa yang gak pernah salah? Jadi simpel aja. Ulama gitu, siapa yang gak pernah salah? Ya saya salah. Udah. Siapa yang gak pernah salah? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan mereka tidak, mereka sangat tawadhu dan mereka tidak ujub, termasuk ujub dengan kepintaran mereka sendiri. Dan mereka tidak ujub dengan kecerdasan mereka. Mereka tidak ujub dengan pandangan mereka. Dan mereka sangat terbuka, mereka beri masukan. Bahkan mereka tidak menggunakan kesempatan untuk ngeles. Dan mereka katakan, salah. Gitu. Itu hal yang mahal di dunia ilmu dan itu keteladanan yang harus kita teladani. Dan sekali lagi, seringkali masalah-masalah pelik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, kehidupan rumah tangga, ini gara-gara prinsip-prinsip seperti ini. Yang harusnya masalah selesai dalam 1-2 menit, akhirnya panjang. Kenapa? Ya karena demikian. Karena itu, ini waktunya kita memperbaiki diri, merubah diri kita, dan sebelum kita masuk ke berbagai macam bab-bab ilmu, jaga diri kita dari ujub terhadap pandangan pribadi, pola pikir pribadi, dan sudut pandang pribadi. Dan kalau a'imah itu bisa keliru, dan itu biasa saja. Manusia demikian. Ya apalagi kita. Dan seringkali banyak di antara kita itu terpola, nggak boleh salah atau harus benar terus, makanya kan banyak tertekan. Karena itu tadi, kalau sedikit salah dijatuhin, sedikit salah dibully, sedikit salah divonis, dijudge dan seterusnya, akhirnya menjadi pribadi yang lemah, terus akhirnya mental illness dan seterusnya. Padahal kalau kita bisa membangun kerangka berpikir ilmiah dan tidak ujub pada pandangan pribadi dan punya adab dalam ini semua, maka akan ada banyak perubahan besar dalam diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, nyikapin anak-anak kita atau nyikapin orang tua dan nyikapin banyak hal, dan kita akan lebih dewasa dalam menyikapi hal tersebut. Nah, pertanyaan besarnya sekali lagi, kalau kita bisa buat kesimpulan intinya apa sih resep dari ujub pada pola pikir dan ujub pada pandangan dan ujub pada logika kita masing-masing, karena ini penting dan resep ini harus kita konsumsi, harus kita tebus, lalu kita minum dan kita terapkan agar kita terhindar, karena ini ujub terpelik, ujub terberat dan ujub tersusah untuk diobati. Dan kalau kita bisa buat kesimpulan, maka resep dari ujub terhadap pola pikir dan logika kita atau pandangan kita atau kerangka berpikir kita sendiri adalah yang pertama, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Loh, iya, waktunya udah habis hadirin. Allah Ta'ala misawab, kita buka sesi tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadirin, harganya perbedaan hadirin. Pandangan antum kan harus dibahas malam ini, pandangan saya pekan depan. Jadi kita berbeda dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An yunira darbakum wa yasaddida khutakum wa yajziakum anna khairal jaza. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Terima kasih banyak atas doanya, jazakallahu khairan. Izin bertanya, bagaimana batas dan membedakan antara tahadduts binikmah dengan ujub dan riya? Karena seringkali seseorang yang sedang tahadduts binikmah dituduh riya dan ujub. Kemudian tidak jarang juga seorang sedang tahadduts binikmah tapi pada akhirnya terjatuh pada ujub dan riya. Bagaimana agar kita bisa tahadduts binikmah tanpa terjatuh pada riya dan ujub? Barakallahu fikum wa fi ilmikum wa nafa bikum al-islam wal muslimin amin wa iyakum. Begitu juga yang bertanya. Tahadduts binikmah itu menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb-mu maka ceritakan. Nah, menceritakan nikmat yang Allah dapat, Allah berikan ke kita dengan riya. Riya itu memperlihatkan amal ibadah agar dipuji orang. Dan ujub lagi-lagi melihat diri sendiri dengan pandangan yang pandangan kekaguman, pandangan kemuliaan dan seterusnya. Kalau secara substansi jelas hadirin, perbedaan tahadduts binikmah dengan ujub, yang satu quote and quote panggung itu diberikan untuk diri pribadi karena dia terpukau dengan dirinya. Adapun tahadduts binikmah yang diangkat, dimuliakan adalah Allah Tabaraka wa Taala, dan dia hanya atau kita hanyalah makhluk yang hina, dina dan ditolong oleh Rabbnya Subhanahu wa Taala. Itu jelas. Adapun riya tadi memperlihatkan, mungkin bukan riya kali, sum'ah kali, menceritakan, memperdengarkan ya. Bisa riya, bisa sum'ah. Riya memperlihatkan, sum'ah memperdengarkan amal ibadah agar dipuji. Adapun tahadduts binikmah enggak tertarik dipuji. Tujuannya agar menambah iman, tujuannya untuk menambah ketakwaan dan tujuannya untuk mengobati kesedihan atau mengobati luka hati ketika ada masalah dan seterusnya. Karena itu juga salah satu konteks dari surat Duha. Karena surat Duha adalah menghibur Rasulullah SAW pada saat itu beliau sedang sedih. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb-mu maka ceritakan. Dan itu terbukti. Seringkali kita sedih karena fokus kita ke musibah dan kita lupa mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada saat itu atau sebelum musibah itu datang. Yang kalau kita ingat, jauh banget hadirin gitu. Nikmat Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada musibah yang Allah kasih ke kita. Dan cukuplah Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Yang kedua, sebagian ulama ketika mentafsirkan ayat di atas itu mengatakan bahwa menceritakan nikmat itu tidak bisa ke sembarang orang, atau jangan ke sembarang orang, tapi ke orang-orang yang orang-orang tertentu yang bisa memahami konteksnya. Karena memang kalau kita sampaikan ke banyak orang itu bisa jadi kontraproduktif gitu loh. Walaupun memang sekali lagi ridon nas goyetuna tudrok, mengharapkan ridho seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak bisa diwujudkan, tidak mungkin tercapai. Tapi kita juga harus menjaga hati dan seterusnya, dan kita sebagai pembicara harus memperhatikan kondisi dari pendengar. Oleh karena itu, sekali lagi kata para ulama, ini untuk pihak-pihak atau sosok-sosok yang bisa mencerna dan bisa mengambil ibrah dari apa yang kita sampaikan. Jadi nggak bisa dimutlakan ke semua pihak. Itu saran mereka. Yang kedua, untuk diri kita sendiri emang nggak mudah, gitu. Memang tidak mudah. Makanya ketika tahdud bin ni'mah, niat kita, nawaitu kita adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu niat kita tuh hanya itu. Dan niat kita untuk nambah iman, bukan untuk dikagumi, diangkat atau dipuji, dimuliakan. Dan kalau itu rentan, maka ditahan dan dicari momen yang lain. Allah taala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Obat dari ujub dengan pandangan pribadi seperti yang Ustaz jelaskan tadi adalah berburuk sangka dengan pandangan pribadi. Yaitu disampaikan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah dan buku-buku yang lain. Apakah ini jadinya seperti tidak percaya diri karena kita tidak yakin dengan pandangan pribadi atau pendapat pribadi? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallahu, makasih atas pertanyaannya. Jawabannya enggak. Makanya tadi saya sebutkan juga ucapan yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan qawli sahih yahtamilu khata. Pandanganku ini saya yakini paling benar, tapi bisa jadi keliru. Dan pandangan yang lain saya yakini kurang tepat atau salah bisa jadi, tapi bisa jadi benar. Makanya tadi kita bangun pola ya, pembahasan tadi kita bangun itu tadi ada betapa kita ngalamin gitu, betapa banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, empat tahun yang lalu, lima tahun yang lalu kita yakin banget itu benar dan kita gak tergoyahkan, ternyata pada hari ini itu gak tepat, benar kan? Dan itu gak ada, itu gak bisa dikatakan gak percaya diri. Beda gak hadirin? Beda, itu sangat beda dan kita ngalamin sendiri. Nah, makanya jangan memastikan sesuatu yang artinya bedanya adalah yang satu misalnya dia tetap bedakan antara minder dengan seseorang yang tidak mengatakan dengan seseorang yang meyakini sebuah pandangan, karena disitulah titik maksimal ilmu yang dia bisa dapatkan, tapi dia tidak memastikan bahwa ini final tidak memastikan bahwa ini kesimpulan final dan pasti benar, enggak. Tapi sampai detik ini dari data yang saya dapatkan, dari ilmu yang saya pelajari, dari kerangka berpikir ilmiah yang saya miliki, maka kesimpulannya ini, gitu loh. Anda yakin ini yang paling baik? dengan keterbatasan ilmu saya yakin ini yang terbaik pada saat ini atau sesuai dengan data yang saya punya. Tapi bisa jadi salah. Kenapa? Karena bisa jadi ada data yang saya nggak dapatkan. Bisa jadi pihak lain punya informasi yang saya belum tahu. Itu bisa berubah lagi kesimpulannya. Tapi saya menyimpulkan sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan ilmu yang saya peroleh sampai detik ini, gitu loh. Sebenarnya yakin itu majas. Sebenarnya yang lebih tepat bukan yakin, dzon ghalib, gitu loh. Dugaan kuat saya demikian. Dzon ghalib. Kalau dalam maratibul idrak dalam ilmu usul fikih, tingkatan data kan yang pertama apa? Jahal, bodoh. Bodoh itu ada dua. Yang pertama bodoh biasa aja, yang kedua jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat itu kalau bodoh biasa aja, kita ditanya, kita jawab saya tidak tahu, itu bodoh biasa. Tapi kalau bodoh kuadrat itu kita ditanya, kita jawab A, ternyata jawabannya B, yang benar B, itu bodoh kuadrat. Yang berikutnya itu waham. Waham itu kalau data kita nggak sampai 50%, itu namanya waham. Berikutnya itu syak. Syak itu kalau data kita 50-50, 50%. Berikutnya di atasnya lagi itu namanya dzon ghalib. Dzon ghalib itu apabila data kita 70-80-90%, nggak sampai 100%. Berikutnya yakin. Yakin itu data kita 100%, itu yakin. Di atas yakin ada ainul yakin, yaitu data kita 100% dan kita sudah pernah lihat, gitu loh. Misalnya ada orang nanya, Masjid Nurul Iman di mana sih? Masjid Nurul Iman ada di Blok M Square, lantai paling atas, gitu loh. Dan saya sudah pernah lihat ketika parkir sampai atas, tapi saya nggak sempat masuk, saya cuma lihat aja. Itu ainul yakin. Dan terakhir adalah hakul yakin. Hakul yakin itu data 100% dan dia sudah lihat dan dia sudah merasakan, sudah jalani. Dia sudah sholat di Masjid Nurul Iman. Nah itu hakul yakin. Nah hidup itu atau keputusan atau pandangan ilmiah itu apabila dzon ghalib atau yakin dengan tiga varian di atas. Gitu. Adapun syak, kita enggak boleh menyimpulkan. Enggak boleh menyimpulkan. Makanya kaidah fikih mengatakan al yakin la yazulu bi syak. Keyakinan enggak bisa dihilangkan dengan syak. Jadi kalau data kita 50%, maka kita tidak boleh buat kesimpulan apapun. Di bawah 50% enggak boleh juga. Jadi syak ke bawah itu enggak boleh. Kita baru bisa membuat sebuah kesimpulan dan boleh menjalani kesimpulan kita tersebut, kita boleh membuat pandangan atau menjalani pandangan tersebut kalau data kita dzon ghalib atau yakin. Dan banyak masalah hidup khususnya yang besar-besar itu kita gak sampai derajat yakin, tapi kita sampai derajat dzon ghalib. Contoh misalnya pernikahan sebuah keputusan besar, ya gak? Mayoritas kita ketika mau menikah lalu ada yang nanya, emangnya lo yakin nikah sama dia? Jawabannya apa? Ya yakin gak yakin, kan gitu ya. Tuh, banyak yang ketahu berarti hampir semuanya demikian. Okay. Jadi yakin gak, mayoritas orang menikah jarang bisa sampai tingkatan yakin 100%. Apakah nikahnya gak ilmiah? Nikah lo gak ilmiah, kok lo gak yakin? Atau lo harus yakin, kalau lo yakin jangan nikah. Mayoritas orang bisa gak nikah, hadirin. Karena jarang banget ada orang sampai titik itu. Wong yang pacaran 10 tahun bisa pas nikah bisa cerai 10 bulan. Siapa yang bisa jamin dia cocok sebagai suami kita atau dia cocok sebagai istri kita walaupun di luar kayaknya baik-baik aja. Tapi apakah, jadi kita gak harus sampai yakin, kita cukup dzon ghalib gitu. Nah masalah ijtihadiyah itu masuknya ke dzon ghalib, bukan ke yakin. Karena masing-masing pandangan punya dalil dan dalilnya kuat. Dan perbedaannya perbedaan pemahaman. Maka masuknya ke dzon ghalib. Makanya gak boleh saling mengingkari. Karena gak ada yang bisa memastikan ini 100%. Bisa dimengerti enggak? Itu kerangka berpikir ilmiah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Dan menjaga kita semua. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Seberapa besar balasan memberikan perhatian bagi saudara yang sakit? Sahabat, setiap harinya ada saudara-saudara kita yang berjuang sabar dan ikhlas saat sakit. Sebagian diuji penyakit menahun, bahkan ada yang divonis tak bisa disembuhkan secara medis. Mari doakan kebaikan dan berikan perhatian untuk mereka. Semoga doa dan perhatian yang diberikan dapat menyemangati perjuangan mereka di masa-masa sulit tersebut, demi meraih ridhonya. Insya Allah kita juga dapat sampaikan kepedulian dan perhatian kita kepada saudara-saudara yang diuji sakit melalui program La Ba'sa Tahurun Insya Allah Saudaraku. Dana yang terkumpul insya Allah akan disalurkan dalam bentuk doakan dan berikan perhatian untuk saudara yang diuji sakit. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening